Hare Krishna. So it's very nice to see so many devotees here in Lombok.
Jadi Guru Maharaj sangat senang melihat banyak penyembah berkumpul di Lombok.
And the Tulsi is getting even more and more bigger.
Dan Ibu Tulasi.
Unbelievable. What happened? It was. Okay, that thing might be too loud. So that,
terlalu besar, Bu.
No, speak and check it out. Testing. Okay. Okay. So the Prabhupada said that Tulsi is a barometer of bhakti. You know what a barometer is? They have a thing about the, not the temperature, but the air pressure or something. It gauges the climate.
Barometer.
It gauges the air pressure, so it checks the climate. So the Tulsi, if Tulsi is very, very, she grows where there's a lot of bhakti in it.
Jadi Prabhupada mengatakan bahwa Ibu Tulsi dapat mengubah iklim atau suasana dari satu lingkungan.
Jadi apabila Ibu Tulsi tumbuh semakin besar dan besar semakin banyak, maka bhakti juga semakin banyak dari situ.
You see that in the devotees. Place the seeds blow and she grows everywhere, but not in the neighbors.
Jadi kita dapat melihat bahwa di rumah penyembah Ibu Tulasi dapat tumbuh dengan sangat besar dan sangat banyak, tetapi tidak demikian dengan di rumah tangga mereka.
So we want to offer lots of Tulsi. I don't see Tulsi garlands, but.
Jadi sekarang kita mengoffering garland Tulasi, tapi kita tidak melihat garland Tulasi di sini.
Because the devotees living in the temple might not be enough to do all that, but. Other people, when you visit, you can make some Tulsi garlands.
Hal ini disebabkan karena orang-orang yang tinggal di temple tidak cukup banyak untuk memetik manjari-manjari beliau, sehingga para penyembah yang mengunjungi temple dapat memetik dan membuatkan garland Tulsi.
Says in Srimad Bhagavatam that Tulsi is Krishna's favorite plant.
Jadi di dalam Srimad Bhagavatam, Ibu Tulsi adalah tanaman favorit Krishna.
And sometimes when he's waiting for Radharani, he makes himself a garland from Tulsi.
Jadi kadang-kadang ketika Krishna menunggu Smriti Radharani, beliau membuat sendiri rangkaian garland tulasi untuk diri beliau.
When Lord Brahma saw all these cowherd boys suddenly show forearm forms.
Ketika Dewa Brahma melihat ini rumahnya.
When Brahma came back after stealing the cowherd boys and then he saw they were all there, he was bewildered.
Jadi ketika Dewa Brahma kembali setelah menculik para anak-anak gembala sapi, kemudian Dewa Brahma melihat ternyata anak gembala sapi tersebut masih ada di sana, sehingga Dewa Brahma menjadi sangat bingung.
But then they all turned into forearm forms.
Berani?
They all became four-armed Vishnus, Narayan.
Tetapi kemudian para gembala sapi itu berubah bentuk menjadi Sri Wisnu yang berlengan empat. Bentuk Sri Wisnu yang berlengan empat.
Then he was really bewildered.
Jadi Dewa Brahma semakin menjadi bingung.
It says they were covered with Tulsi.
Hal ini disebabkan karena mereka dilindungi oleh Ibu Tulasi.
Best thing to worship.
Jadi ini adalah hal yang sangat terbaik atau sangat penting untuk dilakukan apa yang bhakti.
Tulsi and sandalwood chandan at the lotus feet of the Lord is the best thing.
Jadi
that you can offer.
Jadi Tulasi dan chandan.
Yeah, sandalwood. Chandan, maybe you say in Bali also.
Oh, jadi tulasi dan cendana atau candan merupakan hal yang terbaik yang untuk dipersembahkan kepada Krishna.
So when Prabhupada was so happy when devotee first was able to grow Tulsi outside of India.
Jadi Prabhupada merasa sangat senang ketika para penyembah berusaha untuk menanam atau menemukan ibu tulasi di luar India.
I think the first place was Hawaii. Hawaii is very much like Indonesia, so Tulsi grow very easily.
Jadi tempat pertama yang ditanami adalah Hawaii. Di Hawaii itu cuacanya atau iklimnya sama seperti Indonesia, sehingga ibu tulasi dapat tumbuh dengan baik.
The Prabhupada wrote, he said, I'll be very happy to come and sit and chant in your Tulsi forest.
Jadi Prabhupada mengatakan, saya akan sangat senang untuk datang dan berjapa di depan hutan tulasi.
Now devotees all over the world, even in the frozen north countries, they have Tulsi.
Jadi sekarang seluruh penyembah di seluruh dunia sudah memiliki tulasi di masing-masing tempat mereka.
Not so easy like here. It's not so easy like here. easy.
Tetapi tidak semudah seperti yang ada di sini.
In those countries, they have to have a special heater and special lights that imitate the sun and all kinds of things.
Jadi di negara lain mereka harus memberikan.
So many bugs are coming.
Harus memberikan perlakuan khusus seperti memberikan cahaya tambahan dan sebagainya. Bahkan banyak juga hama-hama yang datang menyerang.
But wherever you find Krishna, you'll find Tulsi.
Tetapi dimanapun Anda menemukan Krishna, maka Anda akan menemukan Ibu Tulasi.
So it's very, very wonderful to see so many devotees and so many. I see. Seems like more than before.
Jadi Guru Maharaj sangat senang melihat para penyembah yang berkumpul di sini sepertinya lebih banyak daripada yang kemarin. Apakah ada penyembah yang baru?
We need to spread. The world is insane, Kali Yuga.
Jadi kita harus menyebarkan karena dunia ini dipengaruhi oleh Kali Yuga.
So anytime you see the news, it's just all trouble.
Right?
When you see the newspaper or the television, only talk about trouble.
Jadi ketika kita melihat berita di televisi, di koran, banyak masalah yang dikemukakan.
But there's one very good thing about Kali Yuga.
Tetapi ada satu hal yang sangat baik di zaman Kali Yuga.
Hastieka Mahad Gunan, one very great thing is Kirtanat Eva Krishnasya. Simply by chanting Krishna, you get everything liberation.
Jadi hanya dengan
Krishna Kirtan.
Hanya dengan kirtan kepada Krishna, dengan mengucapkan nama Suci Krishna, maka kita akan melakukan pembebasan.
Hari nama, hari nama, hari nama eva kevalam. Kalo nasteva, nasteva, nasteva. Gatiranyata. There's no other way.
Tidak ada cara lain lagi.
That means not by yoga.
Itu artinya tidak dengan cara yoga.
Yoga, that means like trying to get mystic powers.
Yoga tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kekuatan mistik.
In Bali or Java, there's people who get mystic powers, right?
Di Bali dan Jawa, begitu banyak orang yang memperoleh kekuatan-kekuatan mistik.
And then they want to get some kind of material power.
Dan mereka juga ingin mendapatkan kekuatan material.
The main mystic powers nobody can get now, but sometimes they get small ones.
Sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan kekuatan mistik, tapi pada zaman kali ini mereka hanya mendapatkan sedikit.
But that is not going to get you Krishna.
Tetapi itu tidak akan mengatakan mereka kepada Krishna.
Krishna is Yogeshwara. He is the master of all mystics.
Krishna adalah Yogeshwara. Krishna adalah tuan dari segala mistik.
Krishna fought very powerful mystic people.
Krishna dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan mistik yang sangat kuat.
Shalva.
Shalva.
He had so much mystic power. Disappear and come back. And
ia memiliki begitu banyak, begitu besar kekuatan mistik, dapat menghilang dan muncul seketika.
And Ravana had, and all his rakshasas, they had so much mystic power.
Ravana yang dikenal sebagai raksasa juga memiliki banyak mistik.
But Rama could easily defeat all of them.
Tetapi Rama dengan sangat mudah bisa mengalahkan mereka semua.
So we don't struggle for those things.
Jadi kita tidak menginginkan hal-hal tersebut.
To become, you know, able to fly or walk on the water or walk through the wall or, you know.
Jadi seperti bisa terbang, jalan di atas air atau berjalan
disappear
di udara, menghilang.
Become very the one mystic power is whatever you speak, everyone will just be bewildered.
Jadi ketika seorang yang memiliki kekuatan mistik, apabila ia berbicara, maka semua orang akan terperangah atau terpesona.
Sometimes you see ordinary people, they get something like that.
Terkadang kita bisa melihat bahwa orang biasa bisa mendapatkan hal tersebut.
Like Hitler.
Seperti Hitler.
He was speaking really crazy, but so many people just.
Jadi Hitler hanya berbicara dan semua orang terperangah. Mereka menjadi kagum seperti terhipnotis.
Many people that want these mystic, they do the tapasya, but they want to utilize it for some bad purpose.
Jadi orang-orang yang mungkin kekuatan mistik ini melakukan berbagai macam tapasya untuk mendapatkan kekuatan tersebut.
But devotees just want to serve the master of all mystics, Krishna.
Tetapi para penyembah mencoba untuk melayani tuan dari segala pemilik kekuatan mistik.
So not by yoga, not by karma.
Tetapi tidak dengan jadi bukan karena yoga ataupun karma.
Karma yoga means just doing good work.
Karma yoga berarti melakukan kegiatan-kegiatan yang baik.
But that's not the complete.
Tetapi itu bukanlah yang sempurna.
Devotees do good work.
Para penyembah telah melakukan hal yang baik.
But not only.
Tetapi tidak hanya itu.
And if you're just trying to only do good work, but it's very good chance to make a mistake, do something wrong.
Pardon me?
It's easy to do a bad thing by accident.
Tetapi sangat mudah untuk melakukan hal yang buruk sebagai suatu kecelakaan.
Or even you try to do something good, but someone else doesn't like it.
So, atau Anda mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi orang lain tidak menyukainya.
So not just by good karma.
Jadi bukan hanya karena karma yang baik.
And not by jnana, by knowledge.
Dan bukan hanya karena jnana atau pengetahuan.
Krishna says bhakti mama bijanati. He doesn't say jnani mam. He doesn't say only by knowledge you can know me.
Jadi Krishna menyatakan tidak cukup hanya dengan jnana, tidak cukup hanya dengan karma yoga, tetapi hanya melalui bhakti maka orang-orang akan mencapai beliau.
The jnanis, they just study and they know so many things, they know so many scripture, they know, and they become very proud usually.
Jadi para jnani, mereka hanya belajar tentang ilmu pengetahuan. Mereka menguasai ilmu pengetahuan tersebut dan mereka menjadi bangga akan pengetahuan yang mereka miliki.
Maybe they can argue very expertly.
Mungkin mereka bisa berargumen dengan sangat sempurna.
When Lord Chaitanya, as a child, he pretended to be one of those, you know.
Jadi Sri Chaitanya ketika masih kecil, beliau berpura-pura menjadi orang seperti itu.
And he would challenge the devotees to arguments and defeat them.
Dan beliau mencoba melawan para penyembah dan mencoba berargumen dengan mereka.
The devotees would try to avoid him.
Jadi
away.
Para penyembah mencoba untuk menghindari Sri Chaitanya Mahaprabhu.
The devotees don't like to argue very much.
Para penyembah tidak menginginkan atau tidak menyukai argumen yang terlalu banyak.
And we like to chant.
Para penyembah sangat menyukai untuk mengucapkan nama Sisi Tuhan.
Of course we have to learn some philosophy in order to defeat sometimes demoniac and atheistic arguments.
Jadi tapi memang perlu para penyembah untuk mempelajari filosofi untuk melawan orang-orang yang iri yang tidak menyukai.
But we don't look for arguments. We want to chant.
Tetapi kita tidak mengejar argumen-argumen tersebut. Kita tidak ingin melakukan hal tersebut. Kita hanya ingin berjapa dan mengucapkan nama Tuhan.
We want to glorify Krishna.
Kita hanya ingin mengagungkan nama suci Krishna.
In some other way or other, glorify Krishna.
Atau dengan cara lain untuk mengagungkan Krishna.
So Krishna is very merciful.
Jadi Krishna sangat murah hati.
No one can really understand the love Krishna has for everyone or the mercy.
Tidak ada seorang pun yang mengerti berapa besar cinta Krishna pada orang-orang atau kepada makhluk hidup.
We've rejected Krishna, but he creates a whole material world for us to try.
Kita menolak Krishna, tetapi Krishna telah menciptakan seluruh alam material sebagai tempat kita untuk tinggal.
And then he comes himself.
Dan kemudian beliau turun sendiri ke dunia.
He comes as his incarnations, he comes as a spiritual master, he comes as a scripture.
Beliau turun ke dunia sebagai inkarnasi, sebagai guru kerohanian dan kitab-kitab suci.
He's a spiritual master within the heart of everyone.
Jadi guru kerohanian berada dalam hati setiap orang.
It's called Chaita Guru.
Ini dinamakan Chaita Guru.
But mostly we don't follow that one.
Tetapi pada umumnya kita tidak mengikuti guru kita tersebut.
Then he also comes as an external spiritual master.
Pardon me?
The spiritual master, like externally, the person.
Jadi kemudian Krishna turun sebagai guru di luar bentuk tersebut atau berada dalam kekuatan eksternal beliau bentuk sebagai manusia juga.
Guide us to connect with the Krishna in the heart.
Mencoba untuk menuntun kita untuk mengikuti apa yang dipesan Krishna yang berada dalam hati kita.
He sends many spiritual masters.
Beliau atau Krishna mengirimkan begitu banyak guru-guru kerohanian.
Many, he comes himself.
Bahkan beliau muncul dalam bentuk beliau sendiri.
He leaves the scripture, he preaches.
Beliau menyebarkan pengetahuan.
Bhagavad Gita, Krishna is the Shiksha Guru, he's teaching.
Bhagavad Gita, apa ini guru?
He's Shiksha Guru, he's teaching everything.
Bhagavad Gita yang mengajarkan adalah Shiksha Guru beliau.
Special mercy.
Karunia yang benar-benar luar biasa atau sangat-sangat khusus.
But then he sends many spiritual masters to explain it.
Tetapi Krishna kemudian mengirimkan begitu banyak guru-guru keranian untuk menyebarkan pengetahuan suci ini.
So in our line we have Vyasadeva.
Pada garis beruang kita memiliki Vyasadeva.
Is recognized like as the first. Actually Krishna's first and then Brahma, Narada, then Vyas.
Jadi beliau mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan itu turun dari Krishna, kemudian Brahma, lalu ke Narada.
But because Vyasadeva was actually the one who was teaching the everybody.
Karena itu Wisadewa merupakan tokoh yang mengajarkan semua orang.
He had vision to see that what the Kali Yuga would be.
Jadi Wisadewa memiliki pandangan ke depan yang dan beliau mengetahui apa yang akan terjadi pada zaman Kali Yuga.
So many insane things.
Begitu banyak kegiatan berdosa.
And people are so much in the mode of ignorance.
Dan begitu banyak orang-orang berada dalam kegelapan.
And Krishna says in the mode of ignorance they think religion is not religion.
Jadi Krishna mengatakan pada tingkat kegelapan agama dikatakan bukan sebagai agama.
And they think not religion is religion.
Dan mereka menyatakan yang bukan agama sebagai suatu agama.
So they're killing cows, they're killing the babies, everything.
Jadi mereka membunuh sapi, mereka membunuh anak-anak kecil.
So Vyasadeva, then he could see that was coming, so he divided the Vedas.
Kemudian Wisadewa mengetahui hal ini melalui pandangan beliau, lalu beliau membagi Weda itu.
First there was only one Veda, but he made four.
Pertama kali sebenarnya hanya ada satu Weda, tetapi kemudian beliau membaginya menjadi empat bagian.
Then he wrote the Puranas, many other Puranas.
Kemudian beliau menulis begitu banyak Purana-Purana.
Which are all explaining the Vedas.
Yang menjelaskan tentang isi pengetahuan Weda.
Then he wrote the itihasas, that means histories.
Kemudian beliau menulis itihasa yang artinya sejarah.
And he wrote Mahabharat, which is the whole Veda but in stories.
Dan beliau menulis tentang Mahabharata, di mana isi dalam Mahabharata tersebut adalah rangkuman dari kitab suci Weda.
Mahabharat is called the fifth Veda.
Mahabharata dinyatakan sebagai Weda yang kelima.
And in Kali Yuga it's said to be even more important than the other Vedas.
Jadi dalam zaman Kali Yuga ini, Weda yang kelima ini adalah yang sangat penting di antara Weda-Weda yang lain.
But within the Mahabharat is Bhagavad Gita.
Pada ini, Rumah?
In the Mahabharat there's Bhagavad Gita.
Di dalam Mahabharata ada Bhagavad Gita.
The Bhagavatam says that that's the purpose of the Mahabharat is so that someone will read Bhagavad Gita.
Jadi dinyatakan dalam Bhagavatam tujuan utama dari Mahabharata adalah agar orang-orang membaca Bhagavad Gita.
So we have Bhagavad Gita, most important essence of all the Vedas.
Jadi kita telah memiliki Bhagavad Gita. Ini adalah hal yang paling penting. Ini merupakan inti dari segala Weda.
And then Vyasa still was not satisfied. He was not feeling completely.
Kemudian Wisadewa merasa masih tidak puas.
He was the most austere. He'd done all this, you know, writing. But still he felt like something missing.
Beliau melakukan begitu banyak kegiatan menulis, tetapi tetap saja beliau merasa masih ada sesuatu yang hilang.
Couldn't understand.
Tetapi tidak dapat dimengerti.
Then Narada Muni, his spiritual master, came.
Akhirnya Narada Muni, guru kerohanian beliau, datang.
And he chastised him. Chastised.
Dan beliau memberikan pelajaran.
He said that the people naturally want to enjoy the material world.
Beliau menyatakan bahwa sebenarnya para manusia ingin menikmati kehidupan material.
And you've given him all this knowledge about how to enjoy the material world by all kinds of yagyas and different arrangements.
Beliau Narada Muni mengatakan.
How to go to heaven, how to enjoy the material world.
Narada Muni mengatakan bahwa Anda memberikan pengetahuan ini, tetapi bagaimana mungkin bisa dimengerti jika bagaimana mungkin orang-orang biasa bisa mengerti atau memahami sambil menikmati kegiatan material.
He said you have not sufficiently glorified the Supreme Personality of God yet.
Pardon me?
You have not glorified Krishna enough.
Jadi Narada Muni menyatakan Anda tidak cukup mengagungkan Krishna dengan cara seperti itu.
So then Vyasadeva got inspired.
Dan akhirnya Wisadewa memperoleh inspirasi.
And he wrote Srimad Bhagavatam.
Kemudian Wisadewa menulis Srimad Bhagavatam.
The Mahabharat has so many things about how you can do this yagya and go to heaven, how you can do this yagya go to a different heaven, how you can get pleasure in the material world.
Di dalam Mahabharata dijelaskan begitu banyak mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan hal bisa menikmati.
But Srimad Bhagavatam has nothing like that.
Tetapi dalam Srimad Bhagavatam tidak seperti itu.
From the very beginning it says Dharma Projita Kaita Votra. It kicks out any materially motivated religion.
Jadi Srimad Bhagavatam mengulakan jauh-jauh atau menendang hal-hal yang menjadi motif material.
generally it's dharma, artha, kama. We perform religious activities to get economic development.
Pada umumnya artha. Kita melakukan kegiatan keagamaan untuk memperoleh peningkatan ekonomi, kesejahteraan.
And then when
dharma,
we get money,
artha.
We want to have sense gratification, kama.
Kemudian kita memiliki uang, akhirnya kita bisa memuaskan hawa nafsu kita.
Then when people get frustrated with that, they want moksha, they want to get liberated.
Jadi dengan demikian mereka akan sangat sulit untuk dibebaskan.
So he kicked out. The Bhagavatam only talks about giving everything to Krishna.
Jadi Bhagavatam akan menendang semua hal-hal yang bersifat motif material tersebut. Bhagavatam hanya mengajarkan bagaimana untuk mencapai Krishna.
Only bhakti. Sometimes it shows some king doing some kind of materialistic jagya, but always he ends up with bhakti.
Di Bhagavatam hanya dijelaskan tentang bhakti. Walaupun kadang-kadang di dalam Bhagavatam dijelaskan tentang kegiatan raja yang melakukan kegiatan-kegiatan material seperti yagya, tetapi hal itu selalu dihubungkan dengan bhakti.
Lord Chaitanya said the Bhagavatam is all bhakti. That's all.
Jadi Sri Chaitanya mengatakan bahwa Bhagavatam adalah keseluruhan dari bhakti.
That's what all of you are, bhakti yogis.
Itulah keseluruhan dari bhakti yoga.
Serving Krishna.
Melayani Krishna.
Loving Krishna.
Mencintai Krishna.
Everyone wants to love someone.
Semua orang memiliki keinginan untuk mencintai seseorang.
They have songs, Indonesian songs all about love all the time.
Yeah. Di dalam bahasa Indonesia sudah begitu banyak lagu-lagu tentang cinta kepada.
And movies.
Dan begitu juga banyak film-film percintaan yang ditayangkan.
Novels.
Novel-novel begitu banyak dikeluarkan hal yang berhubungan dengan hal-hal percintaan.
We want to love, but you know we love our children, but animals also love their children.
Jika kita mencintai, kita mencintai anak-anak kita, tetapi binatang pun mencintai anak-anak mereka.
But loving Krishna, the real. If we give our love to Krishna, we'll be completely happy.
Tetapi dengan hanya mencintai Krishna, maka kita akan sepenuhnya merasa bahagia.
So that's why the spiritual master he guides us how to serve Krishna.
Itulah sebabnya mengapa seorang guru kerohanian menuntun kita bagaimana untuk melayani Krishna.
If you love Krishna, really love Krishna and understand, then of course we love everyone.
Jika engkau mencintai Krishna dan mengerti tentang cinta kepada Krishna, maka engkau akan mencintai orang-orang lainnya.
Because everyone is part of Krishna.
Karena semua orang adalah bagian dari Krishna.
And then when you're with people you love, you're happy.
Dan apabila engkau mencintai orang lain, maka engkau akan menjadi bahagia.
So people like to get together with their family.
Jadi orang akan sangat senang untuk bersama menjadi keluarga Anda, menjadi teman Anda.
But the devotee loves everyone, so he's happy everywhere.
Tetapi para penyembah mencintai semua orang, sehingga mereka akan menjadi senang selalu.
And we want to develop that love, because if you hate, you know, if you don't like someone, then you will never be happy.
Jadi kita harus mengembangkan rasa cinta ini. Apabila kita membenci seseorang, maka hidup kita tidak akan bisa menjadi bahagia.
So bhakti means love for Krishna.
Bhakti berarti cinta kepada Krishna.
So we serve the devotees, we serve Krishna, we serve the guru, serve the deities. In this way we develop more and more understanding of what their love is meant for Krishna.
Jadi kita melayani para penyembah, kita melayani Krishna, kita melayani guru kerohanian, kita melayani arca, hanya dimaksudkan untuk meningkatkan cinta bhakti kita, rasa bhakti kita.
The gopis of course had the most love for Krishna.
Jadi di sini disebutkan bahwa para gopi adalah pecinta yang paling tertinggi.
That is to do anything. When you love someone, you'll do anything.
Jadi ketika kita mencintai seseorang, kita bisa melakukan apapun untuk orang tersebut.
They say in America for love or money.
Jadi dalam istilah Amerika ada for love or for money.
For money, enough money, people do anything.
Jadi dengan cukup uang, semua orang bisa melakukan hal apapun.
And for love, people do. They'll even die. They'll do anything for love.
Jadi untuk cinta, orang bisa mengorbankan nyawanya sendiri.
So the devotee will do anything for Krishna.
Jadi para penyembah akan melakukan apapun untuk Krishna.
There's one drama you can do. That's very nice. Somebody can organize.
Guru Maharaj mengatakan ada sebuah drama yang sangat bagus.
When Krishna had a headache. Huh? One time Krishna and Dwarka said, "I have a headache."
Pada satu hari Krishna di Dwaraka mengalami sakit kepala yang amat sangat.
Narada Muni was there.
Narada Muni berada di sana.
So Krishna said, "I have a headache. I have a headache."
Kemudian Krishna mengatakan, "Oh, aku mendapatkan serangan sakit kepala, aku sakit kepala."
He said, "Only the dust of the feet of a devotee can cure my headache."
Jadi Krishna mengatakan, "Hanya debu kaki Padma dari para penyembah yang bisa menyembuhkan sakit kepalaku ini."
So Narada went around to so many devotees.
Jadi Narada Muni berjalan berkeliling untuk mencari para penyembah.
And he was telling him, "Krishna wants the dust of your feet on his head."
Dan menyatakan bahwa Krishna menginginkan debu kaki patah mereka untuk mengobati sakit kepalanya.
Everyone said, no. If I put my feet on Krishna's head, I'll go to hell.
Dan semua penyembah yang didatangi mengatakan tidak. Apabila Krishna meletakkan debu kaki patah kami di kepala Krishna, maka kami akan terlempar ke dalam neraka.
He went to many different devotees and brahmins.
Jadi Narada Muni menemui begitu banyak penyembah yang berbeda-beda.
He said to Krishna, "Nobody will give the dust to their feet for your head. They're afraid."
Jadi Brahma mengatakan mereka para penyembah tidak akan memberikan debu kaki patma mereka kepada Krishna.
So Krishna said, "Go to Vrindavan."
Jadi Krishna menyatakan, "Pergilah ke Vrindavan."
And asked the gopis.
Dan mintalah kepada para gopi.
The gopis immediately said, "Yes, take it."
Dan para gopi ketika Narada Muni meminta, para gopi segera mengatakan, "Ya, ambillah."
He said, "If Krishna will feel better, we don't care if we go to hell. We just want Krishna."
Apabila Krishna bisa menjadi lebih baik dengan debu kaki patma kami, ambillah, kami tidak peduli walaupun kami terlempar ke neraka.
Of course, they wouldn't go to hell because that's what Krishna wanted.
Jadi, pardon, kemana?
They won't go to hell for it because Krishna wanted the dust, so they get more mercy.
Mereka tidak akan pernah pergi ke neraka karena Krishna menginginkan debu kaki patma mereka.
So if we want to come to that, we'll do anything for Krishna, anything for the spiritual master, whatever will please him.
Jadi begitu juga dengan kita, apapun bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Krishna, menyenangkan hati guru keranian kita.
That's a symptom of surrender.
Ini adalah penyerahan diri yang terpenting.
Well, take anything favorable for devotional service, we'll do it.
Apapun yang berhubungan atau mendukung kegiatan pelayanan bakti kita, maka kita akan melakukannya.
Even if it's not what we like to do.
Bahkan apabila hal itu bukan merupakan hal yang kita inginkan.
Anything unfavorable, we won't do it.
Bahkan walaupun itu bukan hal yang favorit yang kita inginkan, tetapi kita akan melakukannya.
And always expecting the mercy of the Lord.
Dan kita akan selalu terus menunggu karunia dari Tuhan atau Krishna.
Devotee is patient.
Para penyembah begitu sangat sabar.
Not demanding Krishna give me mercy right now.
Tidak, para penyembah tidak pernah melakukan, "Krishna, berikan segala karunia-Mu pada saya sekarang juga."
But
para penyembah
the mercy will come.
Tetapi para penyembah practicing. Yakin bahwa karunia itu pasti akan datang.
And actually, if we're practicing bhakti and we're practicing chanting japa every day and following the principles, then we have all the mercy there is. We got the mercy already.
Sebenarnya apabila kita melakukan pelayanan bhakti, kita melakukan pengucapan nama Sri Tuhan Yang Maha Esa, kita berjapa dan kita selalu ingat pada Krishna, maka bhakti itu akan segera muncul.
We should feel completely dependent on Krishna.
Maka kita akan segera merasakan bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Krishna.
You can't do anything without the will of the Lord.
Kita akan memiliki rasa tidak akan mampu melakukan sesuatu pun tanpa keinginan
Krishna. That's why we say chant all the time. Chant.
Itulah sebabnya kita harus berjapa setiap saat.
If you're sweeping the floor, chant.
Ketika Anda menyapu lantai, berjapalah.
Because millions of people are sweeping their house, right?
Karena begitu banyak, bahkan jutaan orang menyapu rumah mereka.
But we have to remember this is for Krishna.
Dan tetapi chant. Sebagai penyembah kita harus mengingat kita ketika kita menyapu.
Whatever we're doing.
Ini kita lakukan untuk Krishna.
Whatever
apapun
we
kita
do,
lakukan
pray
untuk
to Krishna,
Krishna,
please. Give me the ability to do this.
Jadi kita harus berdoa kepada Krishna, tolong berikanlah kekuatan bagi hamba untuk melakukan hal ini.
And then one should have the same interest of the Lord.
Maka hanya seseorang akan memiliki ketertarikan kepada Krishna atau Tuhan.
And we know Lord Chaitanya, he wanted everyone to chant Hare Krishna.
Seperti kita ketahui bersama bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu menginginkan setiap orang untuk mengucapkan nama suci Tuhan.
And he said if anyone who's chanting there, that's surrender.
Dan dia mengatakan siapapun yang menyanyikan atau mengucapkan nama suci Tuhan Yang Maha Esa, itu artinya ia telah menyerahkan diri.
If we're chanting with the, we want service.
Jika kita mengucapkan nama Sri Tuhan Yang Maha Esa, itu berarti kita melakukan pelayanan.
Any chanting is beneficial, even if someone just joking and they say Hare Krishna.
Setiap pengucapan nama Sri Tuhan Yang Maha Esa sangat bermanfaat, walaupun mungkin terkadang kita berjapa atau mengucapkan nama Sri Tuhan Yang Maha Esa sambil bercanda.
But we don't want to life after life just jokingly chant.
Tetapi tentu saja kita tidak menginginkan setiap kelahiran kita kita hanya berjapa dengan bercanda saja.
Or even if someone's saying, "Oh, those Hare Krishnas, they make so much noise chanting Hare Krishna, the stupid Hare Krishnas."
Walaupun mungkin.
Still, they benefit, but that's not so good.
Walaupun mungkin ada orang-orang yang menghina kesadaran Krishna, menyatakan bahwa Hare Krishna itu bodoh, tetapi mereka tetap memperoleh manfaat dari hal tersebut.
We want to chant for Krishna's pleasure.
Kita ingin berjapa atau mengucapkan nama Sri Tuhan Yang Maha Esa untuk menyenangkan hati Krishna.
Like here, you know, even if we're not relishing the chanting so much, Krishna, Tulsi, she likes to hear it very much.
Jadi seperti di sini, walaupun kita tidak bisa mengucapkan nama Sri Tuhan Yang Maha Esa secara serius, tetapi Ibu Tulsi dengan sangat senang hati ingin mendengarkan pengucapan nama.
We pray, Tulsi, give me that. So Tulsi, when she hears us chanting, she'll give mercy.
Jadi ketika Ibu Tulsi mendengar pengucapan nama Sri Tuhan, nama Sri Krishna, beliau menjadi semakin berkarunia.
That is, and then we should always be meek and humble. That's a sign of surrender.
Jadi di sini disebutkan bahwa kita harus menjadi lebih tunduk hati. Itulah inti dari penyerahan diri.
Chinadapi sunichina chororapi sishna manina manadina kirtaniya sadahari. Always more humble than grass, tolerant than a tree.
Jadi disebutkan bahwa kita harus menjadi lebih rendah pada rumput jalanan, lebih toleransi daripada pohon.
Respecting everyone but not asking for any respect.
Kita harus menghormati setiap orang, tetapi tidak boleh menginginkan penghormatan bagi diri kita sendiri.
Then kirtaniya sadahari, we can chant all the time.
Dan karena hal itu kita bisa mengucapkan nama Sri Tuhan Yang Maha Esa setiap saat.
And everything will be wonderful.
Dan segala sesuatu akan menjadi lebih indah.
So we call the, you know, Vyas Puja because the spiritual master representing Vyas coming in line. Vyas, and from Vyasadeva comes the disciplic succession.
Jadi kita mengikuti garis perguruan yang berasal dari Vyasadeva.
And we're speaking Srimad Bhagavatam. That should be speaking what Vyasadeva taught.
Jadi apabila kita membaca Srimad Bhagavatam harus seperti apa yang diucapkan oleh Vyasadeva.
There's one lecture that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati gave on his Vyas Puja Day. Bhakti Siddhanta Saraswati. Mm-hmm. He gave one lecture on his Vyas Puja.
Bhakti Siddhanta Saraswati memberikan sebuah pelajaran pada saat Isa Puja beliau.
And he was saying that people are thinking, look at that guy sitting there and everyone's glorifying him.
Jadi setiap
like
orang di sekitar acara tersebut melihat bahwa para penyembah menghormati orang-orang tersebut menghormati Bhakti Siddhanta Saraswati.
But he said, my lord gave the order. Yare deke tare deke Krishna Padesh. Guru agyai hoy tare desh. Wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna and you'll be a guru.
Tetapi Guru Karanin saya mengatakan bahwa dimanapun kamu berada, kemanapun kamu, maka sebarkanlah nama Sri Krishna, maka kamu akan menjadi seorang guru.
Everyone should be guru.
Setiap orang harus menjadi guru.
Actually, Lord Chaitanya said that to one grihasta. One grihasta, Kurma.
Pada satu hari, Sri Chaitanya Mahaprabhu bercerita pada seorang grihasta, itu Kurma.
He became very attached to Lord Chaitanya.
Kurma ini menjadi sangat tertarik pada Sri Chaitanya Mahaprabhu.
And when Lord Chaitanya was leaving, he said, "I want to go with you. I don't care. I'll give up everything and just be with you all the time."
Pada suatu hari, Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin meninggalkan Kurma Prabhu ini, tetapi beliau menyatakan, "Saya tidak ingin tinggal di sini. Saya ingin mengikuti Anda. Saya akan tinggalkan segala sesuatunya."
Lord Chaitanya told him, "No, you should stay home."
Sri Chaitanya menyatakan tidak. Engkau harus tinggal di sini.
And you should invite people into your house.
Dan Anda harus mengundang semua orang untuk datang ke rumah Anda.
And you should give them prasadam, and you should give them Bhagavad Gita, and you should give them the holy name.
Anda harus memberikan mereka prasadam, Anda harus memberikan mereka Bhagavad Gita, Anda harus memberikan kepada mereka nama Sri Krishna.
In this way you can do more, and you can be a guru and save your land.
Dengan cara ini, maka Anda akan bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi. Anda bisa menjadi seorang guru.
So most of the devotees are householders.
Jadi kebanyakan para penyembah adalah kepala rumah tangga.
We want every home to be a temple.
Jadi diharapkan bahwa setiap rumah bisa menjadi sebuah tempel.
Not only where you offer your boga to the deity and take prasad.
Tidak hanya dengan mengopring boga kepada arca dan mengambil prasadam.
You should do that.
Tetapi Anda harus melakukan itu.
But you invite people and you give them prasad.
Tetapi yang lebih penting, Anda harus mengundang orang dan memberikan mereka prasadam.
In Vedic culture, even Prabhupada said his father, before they eat, the grihastha will stand outside and shout, "Is anybody hungry?"
Dia dalam literatur Weda mengatakan bahwa apabila seorang grihastha ingin menikmati prasadam, maka ia harus keluar dan meneriakkan di luar, apakah ada yang merasa lapar.
And if anybody comes, they'll feed them.
Dan apabila ada yang datang, maka mereka akan melayaninya.
But we want every home to be a real temple. A temple means the place where people come and they learn about Krishna.
Jadi kita menginginkan setiap rumah menjadi sebuah tempel. Ini artinya bahwa semua orang yang apabila semua orang datang, maka kita mengundang mereka untuk
like it's very beautiful painting.
Untuk belajar tentang Bhagavad Gita.
This is a new one, huh?
Yeah. Jadi seperti dalam gambaran ini adalah sebuah lukisan baru.
Who made that?
Radha Lingana Prabhu.
Not here.
In Bali.
Who?
Radha Lingana Prabhu.
Who?
Radha Lingana.
Where did he stay?
In di mana beliau tinggal? In Bangli, Bali. He always painting for the devotees.
Oh yeah, yeah. Really good. He's busy painting. Right? Yeah.
Jadi lukisannya sangat bagus sekali.
Lord Chaitanya.
Ini tentang Sri Chaitanya.
And here we have Krishna eating the forest fire.
Dan di sebelah sana kita bisa melihat Krishna.
I was saying last time that Leela of Krishna eating the forest fire represents defeating these quarrels that come between different groups. Hmm? Sometimes even amongst devotees, somebody says, "I'm right, you're wrong."
Mungkin dalam lingkungan penyembah mungkin ada yang mengatakan, "Saya benar, kamu salah."
I don't like this one, but this is Krishna. This represents Krishna defeating all that.
Jadi lukisan ini menggambarkan Krishna bisa menghilangkan segala sesuatu hal tersebut.
These kind of quarrels are like a forest fire. They destroy everything.
Jadi seperti hanya yang dia lakukan ketika api melalap habis hutan.
Forest fire is very dangerous. Everything burns up.
Kebakaran hutan itu adalah sangat berbahaya karena segala sesuatu bisa habis terbakar.
A few animals might get away, but very hard to get away.
Mungkin beberapa binatang dapat kabur atau dapat lari, tapi sangat sulit untuk bisa lari.
So after the forest fire, there's nothing except ashes. After a forest fire, there's just ashes.
Jadi setelah terjadinya kebakaran hutan tersebut, yang tertinggal hanyalah abu.
Except in America, there's one special forest.
Di Amerika ada sebuah hutan yang sangat khusus.
Called a redwood.
Yang diberi nama redwood.
The huge trees. Trees are so big, you can't see the top.
Pohon-pohon di sana sangat besar dan tinggi.
And sometimes the bottom is bigger than this house.
Bahkan kadang-kadang ada sebuah pohon yang lebih besar daripada ruangan ini.
And the bark, the skin is so thick. Uh-huh. The skin is very thick.
Kulitnya itu sangat-sangat tebal.
So that wood doesn't burn somehow or other.
Dan pohon itu tidak bisa terbakar.
So when there's a forest fire, it kills all the other stuff, and the seeds, and because of the heat, they spread.
Jadi
and
pada
then those trees get really big because all the other trees get burned.
Jadi pada kebakaran hutan tersebut, semua jenis pohon-pohon yang lebih kecil terbakar, dan benih-benih pohon tersebut tersebar sehingga tumbuh lebih banyak pohon.
Anyway, Krishna ate twice. He ate forest fire.
Jadi Krishna dua kali menghirup
the master of all mystics,
api dari kebakaran,
right?
Kan?
Sometimes in the circus somebody can swallow a little bit of fire. Huh? Right?
Yeah.
You've seen it.
Yeah. Mungkin saja di dalam sirkus kita bisa melihat seseorang yang bisa mengeluarkan api itu, tetapi itu hanya bagian kecil sekali.
But Krishna ate the whole forest fire.
Tetapi Krishna memakan seluruh api yang membakar hutan tersebut.
And he didn't get hurt.
Dan beliau sama sekali tidak terluka.
And afterward there was no damage.
Dan setelah kebakaran api tersebut ditelan oleh Krishna, sama sekali tidak terjadi kerusakan.
The trees were still there, all the cows were there.
Pohon-pohon masih tetap berdiri dengan sempurna.
para sapi dan binatang-binatang lain masih juga tetap ada di situ.
We're singing samsara dava nali loka. This material world is like a forest fire.
Jadi kita menyanyi samsara dava nali loka. Jadi dunia material ini seperti hanya hutan.
And the forest fire, usually the only way you can put out is by a big storm, rain.
Jadi kebakaran hutan yang sangat besar hanya bisa dihentikan dengan datangnya atau turunnya hujan yang sangat lebat.
It's very difficult to put out the forest fire.
Jadi sangat sukar sekali untuk menghentikan kebakaran hutan.
So the spiritual master is like the rainstorm.
Jadi guru Quranian itu bisa diibaratkan sebagai hujan yang sangat lebat.
Can put out the blazing fire of material existence.
Dan bisa menghilangkan segala hal-hal yang bersifat material.
Because he gives Krishna.
Karena guru Quranian memberikan Krishna.
The gopi said, "Tava katamrita tapta jivanam," that this Krishna katha is the best thing to help the souls who are burning up in the material world.
Jadi para gopi mengatakan Krishna katha adalah hal yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang yang terbakar dalam hal-hal material.
Srimad Atatam, it is the most auspicious, beautiful, everything.
Jadi
Krishna katha
adalah hal yang sangat indah yang bisa dilakukan.
And Bodhi Vinantaye Bodhi Rajanaha, whoever is spreading this Krishna katha, teaching it to others, they are the most merciful, the best people.
Jadi dinyatakan bahwa siapapun yang bisa menyebarkan Krishna katha, siapapun yang bisa memberikan Krishna katha, maka dia adalah orang yang sangat atau orang yang paling beruntung, paling
beruntung. So everyone should do that.
Jadi setiap orang bisa melakukan hal ini.
We should read about Krishna and talk about Krishna.
Jadi kita bisa membaca tentang Krishna, kita bisa menceritakan tentang Krishna.
And we should distribute the books. Our succession is called a book. Parampara.
Hal yang sukses atau hal sukses yang kita bisa lakukan adalah dengan membacakan buku.
Vyasadeva wrote the whole Vedas. Vyasadeva wrote all the Vedas.
Jadi
including Srimad Bhagavatam.
Mereka menyebutkan seluruh Weda termasuk di dalamnya Bhagavatam.
And so many acharyas wrote so many books.
Dan begitu banyak acharya yang menulis banyak sekali buku.
So we want to read books and distribute books.
Jadi kita harus membaca buku dan menyebarkan buku tersebut.
So thank you all for being here.
Jadi terima kasih untuk tetap berada di sini.
I'm only here one day this time.
Berapa?
I'm only staying a short time.
Jadi beliau hanya tinggal dalam waktu yang singkat di sini.
Narada Muni was cursed that he could only stay no more than 3 days anymore.
Jadi Narada Muni sedih karena beliau tidak bisa tinggal lebih dari 3 hari tempat.
That was by Daksha. Daksha was his brother.
Ini disebabkan oleh Daksha. Daksha adalah saudara beliau.
And Daksha was a grihasta.
Daksha adalah seorang grihasta.
So he thought the worst curse would be you couldn't stay home. He thought it would be a terrible curse that you can't stay home.
Jadi Daksha menyatakan bahwa ini apa yang akan jadi dikutuk, beliau tidak akan bisa tinggal dalam satu tempat yang dalam waktu yang lama.
But Narada Muni never stay anyway anymore.
Tapi Narada Muni tidak berada di satu tempat manapun.
He's always traveling.
Beliau selalu melakukan perjalanan.
So sometimes he only stays a few minutes.
Jadi terkadang beliau hanya tinggal beberapa menit di satu tempat.
Sometimes he stays longer.
Tetapi terkadang beliau juga tinggal dalam waktu yang lebih lama lagi.
When he went to Vrindavan, he wanted to see the rasa dance.
Ketika beliau ke Vrindavan, beliau ingin melihat rasa, tarian rasa.
And then Krishna told him, "You should stay here in Vrindavan and write some books."
Dan beliau menyatakan, "Kau harus tinggal di Vrindavan dan menulis sebuah buku."
Narada said, "I can't stay. I'm cursed. I can't stay only 3 days anymore."
Dan Narada mengatakan, "Saya tidak bisa tinggal. Saya tidak bisa tinggal. Saya telah dikutuk. Saya tidak bisa tinggal lebih dari 3 hari."
Now Krishna said, "That's for the material world."
Tapi Krishna menyatakan itu hanya pada dunia material.
Vrindavan is a spiritual world, so you can stay here. It doesn't matter.
Jadi di Vrindavan itu berbeda. Vrindavan adalah seperti dunia spiritual. Jadi kok Anda bisa tinggal berapapun yang Anda inginkan di sana.
So he stayed and he wrote the Narada Bhakti Sutras.
Jadi beliau tinggal di sana dan menulis Narada Bhakti Sutra.
And another book, I think, also.
Dan beberapa buku lainnya.
So Prabhupada said he hoped some of our sannyasis would also take this curse to travel all the time.
Jadi Prabhupada juga menyatakan apabila seorang sudah mengambil bisa sanyasi, maka bisa mengambil contoh seperti ini, melakukan perjalanan ke seluruh tempat-tempat.
So, thank you very much, Mater Suksuma.
Jadi terima kasih banyak, Mater Suksuma.
And now you can carry on with whatever else you have in your plans. Right?